Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Pasaulio dėmesys prikaustytas prie naujojo Amerikos prezidento Donaldo Trumpo. Keičiasi valdžios ten, keičiasi žinoma ir pas mus. Tai per abi šias perspektyvas mes bandysim šiandien ir pasikalbėti. Kalbėsime apie tai, ar socialdemokratai keis savo poziciją Kinijos klausimu, JAV prezidento rinkimus laimėjus Donaldui Trumpui, kokį gynybos finansavimą jie tiki pasiekti per pirmus valdžios metus, ką daryti su valstybės saugumo departamento neužtektinu finansavimu. Pabandysim visas šias temas būtinai paliesti. Nu, aš sveikinuosi su dažniausiai minima, galbūt taip reikėtų pristatyti, kaip kandidate į krašto apsaugos ministres Dovilę Šakalienę. Sveiki.
Labą dieną.
Nuo JAV ir pradėkim. Faktas, kad iššūkių netruks, turbūt jau galim sakyti, kad nebus lengvai prognozuojama ta mūsų geopolitinė situacija, nors ir nebuvo pastaruosius metus, bet neaišku, kas toliau vyks ir dėl karo Ukrainoje, neaišku, kaip Trumpas elgsis su amerikiečių kariais Europoje, čia jau visko galim išgirsti, kad štai gali galbūt atitraukti arba į pratybas jų nenusiųsti. Kas jums yra tie svarbiausi Lietuvai neapibrėžti tikslai, kuriuos tikrai reikėtų orientuotis, kalbant ir dvišaliuose santykiuose kartu su Trumpo administracija?
Nu, tai turbūt pirmas dalykas, aš manau, kad reikėtų truputį sumažinti tą emocijų temperatūrą ir ramiai pasižiūrėti į du aspektus. Tai vienas dalykas, kad rinkiminė retorika paprastai skiriasi nuo administracijos darbo. Pagrindinis klausimas yra, ar skirsis drastiškai, ar skirsis nedaug. Tai matyt, va, tas niuansas lems, kiek mes čia turėtumėm nervintis ir keisti kažkiek savo galbūt elgesį, o kiek iš tiesų na, tiesiog palaikyti tą stiprią transatlantinę partnerystę ir važiuoti toliau. Antras momentas na, yra svarbus vis tik tai istorinės perspektyvos momentas. Demokratai niekada mums nebuvo tokie geri kaip respublikonai. Ir netgi dabar matant tam tikrus pokyčius Respublikonų partijų ir galbūt tam tikrą jų vidinį susipriešinimą, kokio matyti nelabai kažkada tai yra buvę, vis tiek matom, kad dabar rinkimuose, vat, kai žiūrim, kas darosi taip pat senate ir kongrese, tai pakankamai daug moderats, kaip čia, nuosaikių Respublikonų yra išrenkama ir mažiau radikalių Respublikonų, kas yra labai gerai, nes iš tikrųjų tai na, vis tiek tam tikrą stabilumą ir prognozuojamumą gali duoti. Trečias aspektas, mes vis tiek turbūt visi suprantame, kad asmenybių skirtumai yra vienas dalykas, bet tikrai ponui Trumpui netrūksta intelekto. Jisai sugeba padaryti sprendimus vis tik tai pamatuodamas, kartais labai turbūt pragmatiškai, kartais na, galbūt emocingai, bet išvadas jisai tikrai pasidaro ir aplink jį būna protingi žmonės. Tie žmonės vėlgi gali būti skirtingi, bet jie tikrai nieks jų nepavadins kvailais. Kai mes matome, kaip vertinama yra geopolitinė padėtis, bendrai Respublikonų partijos ir turėjau na, be galo daug susitikimų su įvairiausiais Respublikonų atstovais, senatoriais, kongresmenais, tai jų suvokimas vis tik tai yra pakankamai aiškus, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms Europos kritimas, žala Europai, Europos užpuolimas būtų absoliučiai nenaudingas ir žalingas. Tai aš manau, kad šitas geopolitinis matymas jisai tikrai išliks. O jau visi kiti dalykai, na, aš manau, mūsų pokalbėje tada paliesim atskirai.
Lietuvoje labai gajus požiūris, kad kaip Trumpą įtikinti, kad na, nereikėtų čia kažko daryti prieš Lietuvą, turiuomenį, na, pavyzdžiui, išsiųsti kokius savo amerikiečių karius, tai yra parodyti ir pademonstruoti labai aukštą BVP gynybai. Ir čia šiandien prezidento toks, na, gal kuriozų tai reikėtų pavadinti, nežinau, jis pasveikino Trumpą ir šalia paminėjo prie to sveikinimo, kad Lietuva jau siekia 3,5% BVP gynybai ir tas skaičius turi tik augti, tiesa yra kiek kitokia. Čia turbūt svajonė būtų, kad jau tos 3,5% šiandien siektume. Tai ką jūs galvojate daryti? Kaip reikia priartėti prie tų 3,5%, na, kad galėtume ir pasigirti taip pat ir sąjungininkams, bet žinoma, užtikrinti savo gynybą visų svarbiausia? Ar tai įmanoma padaryti, turbūt svarbiausias klausimas, pavyzdžiui, dar 25 metų biudžete, ar tai visiškai misija neįmanoma? Kokie čia jūsų pasvarstymai?
Tai manau, kad tikrai reikės tą padaryti, o kalbant apie prezidento komentarą, tai aš manau, kad čia svarbu pasižiūrėti ir tą skaičių kitimą, vertinant mūsų BVP augimą. Tai taip, dabar mes turime turbūt jau virš 3,2 ir virš 3,3, reikia dar pasižiūrėti matyt metų pabaigos prognozes ir skaičiavimus, kaip mūsų BVP juda, nes jeigu jisai pavyzdžiui, na, tarkim, šiek tiek pakrenta, tai ta pati suma gali būti didesnis BVP procentas, gal iš tiesų jisai ir dasimuš iki tų didesnių šiek tiek BVP skaičių. bet kitiem metam planuojant ir tą ir prezidentas labai teigiamai vertino, mes tikrai turim galvoti bent apie 3,5, ką turime neteigiamai vertino. Nebaigiau minties. Tai kai socialdemokratai dar praeitų metų pavasarį pasakė, kad mes tikrai turėsim bent 3,5 BVP skirti gynybai, kai mes turėjome savo partijos visuotinį suvažiavimą, tai tada dar dabartiniai valdantieji namus patraukė per dantį ir vis taip kaip, dabar atrodo niekas dėl to jokių ginčių neturi. Tai mes tikrai link to turėsime judėti ir kadangi galvojom, nu tikrai iš anksto, ką reikės daryti su gynyba ir turėjom ne vieną tikrai pasitarimą ir ieškojom įvairiausių variantų, tai socdemai jau yra daugiau kaip metus pasidėlioja, kad reikės viso paketo kompleksinių priemonių nuo skolinimosi iki mokesčių korekcijų, iki tam tikrų papildomų veiksmų, kad mes apskritai generuotumėm kaip ekonomika didesnės pajamas. Na ir tikrai turėtumėm tų lėšų gynybai, o tuo pačiu, kad nesupriešinti visuomenės, turėtumėm pakankamai pajamų, kad galėtumėm spręsti ir visuomenės socialinius poreikius, sveikatos, švietimo ir taip toliau. Tai čia irgi yra tas, na, bandom turėti tą 360 laipsnių tokį matymą, nes reikės su to dirbti. Grįžtant prie JAV, tai tikrai čia yra teisinga žinutė. Tai yra, kaip čia, transakcinė tokia nuostata, kur yra būdinga prezidentui Trumpui. Ką mes patys galime padaryti, kiek mes galime parduoti tą savo idėją, kad vis dėlto, žiūrėkite, mes darome viską, ką galime ir mums reikia iš JAV prisidėjimo paramos prie mūsų turimo pagrindo, o ne iš tiesta ranka sakyti, kad jūs čia kažką turite padaryti. Amerika niekam nieko neprivalo padaryti ir turbūt irgi tas momentas jau yra toks erzinantis amerikiečius, kodėl jie turi turtingiausių pasaulio regionų Europos Sąjunga rūpintis, kai jie patys, europiečiai, neskiria tiek lėšų, kiek galėtų skirti. Tai aš manau, spaudimas bendrai turbūt bus visam Europos blokui NATO alijanso, kad vis tik tai tas gynybos finansavimas greitėtų ir augtų.
Lenkija 4,7%, Latvija ir Estija apie 3,5%, mes atrodytų, kad kabom bent jau pagal dabartinį biudžetą, kuris yra pasiūlytas ant tų 3%, 3,03%.
Labai liūdnas.
Ir prezidentūra čia šiandien tvirtina, kad prezidentas yra įsitikinęs, kad skolinimosi galimybės leidžia skirti 3,5% BVP Lietuvos gynybai pačiu artimiausiu metu. Aš kaip suprantu, jūs irgi esat šalininkė, kad skolinkimės daug ir skolinkimės dabar.
Taip, ir vienas iš dalykų, kurį mes svarstėm ir NSGK komitete dar pernai metais, kad iš tiesų gynybai reikia pinigų greitai ir dabar. Ir šitą gan sunku suprasti, kad vis dėlto dešinieji, kurie vis tiek save pozicionuoja kaip pačius didžiausius Lietuvos patriotus, iš kodėl yra tokio keistoj pozicijoje, kai reikia darbus, kaip čia, žodžius pagrįsti darbais. Tai dabartiniai situacijoje, kai kiek ir kiek man teko pačiai kalbėti su žmonėmis sistemoje, ar tikrai nėra kur išleisti pinigų, arba ar nieko nepakeistų, jeigu mes dabar mesumėm didesnės pinigų sumas, tai yra netiesa. Pirmas dalykas, turėjimas dabar daugiau pinigų leistų netgi papiginti kai kurios procesus, nes turėjimas iš ankstinio mokesčio gali leisti šiek tiek pigiau tam tikrus dalykus nusipirkti ir išdėlioti tą mokėjimų ciklą, taip kad jisai kainuotų galutiniam rezultate mažiau. Antras dalykas, mes galime pagreitinti kai kurios procesus, nes galime ir dalyvauti kai kuriuose bendruose pirkimuose, kuo yra didesni bendri pirkimai, tuo yra didesnė tikimybė, kad vis dėlto bus naujos produkcijos linijos įsteigtos, naujos gamyklos pastatytos. Gynybos pramonė, kaip ir bet kuris verslas, yra labai atsargus. Jie nėra linkę statyti naujų linijų, jeigu nėra garantijos, kad tai bus didelis ir ilgalaikis pirkimas. Tai mes irgi galim net ir su savo santykinai mažu absoliutiniais skaičiais biudžetu lyginant su didžiosiomis Europos Sąjungos šalimis, mes galim prisidėti prie to, kad kai kurie gynybos pramonės augimo tempai būtų šiek tiek spartesni. Tai čia yra nebejotinas dalykas. Ir dabar antras momentas, kai kalbam apie tą biudžeto formavimą, pavyzdžiui, per skolinimąsi tam tikriem tikslam, tokiem kaip gynybai, tai tikrai nemanau, kad kas nors nubaustų mūsų Europos komisijoje, jeigu mes skolinamės papildomai gynybai ir tų pačių Mastrichto kriterijų interpretavimas, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie struktūrinės reformas, apie valstybės egzistencijai būtinų poreikių tenkinimą, visi turbūt supranta, kad gynybos infrastruktūros statyba, kad gynybos tam tikrų labai svarbių projektų vykdymas tikrai yra struktūrinių reformų kategorijoje, tai yra valstybės egzistencijai būtinų poreikių tenkinimas.
Jūsų pamatuotas tikslas, jeigu 26 metų biudžetą jau apkalbėtume, tai jūsų pamatuotas tikslas prie to biudžeto formavimo galbūt teks pačiai prisidėti. Koks būtų tas BVP skaičius?
Manau, kad vienas iš geriausių pastarojo meto pokyčių, kurį mes matome mūsų politikoje, tai yra Gintauto Palucko, tikiuosi, kad jisai bus mūsų ministras pirmininkas, labai aiškiai pasakyta nauja formulė. Karinis patarimas pirmą, buhalterija po to. Mes tikrai turime atsižvelgti į tai, koks yra realus karinis poreikis pasiekti tikslui, kuris yra sėkmingai apsiginti, jeigu iškiltų tokia būtinybė. Tai tuomet ir žiūrėti, ką mes ir kiek ir kaip greitai mes galime duoti iš biudžeto. Tai dėl to skaičiaus aš net nenoriu pasakyti, nes tarkim tai, ką dabar turim, 3,03 suformuotas biudžetas 2025 metams ir tai, ką pavyzdžiui mūsų kariuomenės vadas generolas Vaikšnoras kalbėjo, kad yra bent 4%, o gal net ir daugiau, na tai yra nesusisiekiantys indai. Tai dėl to mes tikrai, manau, jeigu jau bus sėkmingai suformuota koalicija ir sėkmingai suformuotas ministrų kabinetas, tada tikrai labai ramiai susėsti ir kalbėtis. Kas yra labiausiai degantis dalykai, kaip greitai mes turime tą padaryti, kokie bus tie galutiniai skaičiai. Pagaliau ir procentas nuo BVP priklauso nuo to, koks bus tas BVP augimas. Nes gynybos pramoniai visai neįdomu, koks yra tavo BVP. Tankas kainuoja tam tikrą skaičių pinigų, nepriklausomai nuo to, koks tas BVP. Tai todėl ir tas procentas gali kažkiek keistis. Kas aišku, tai kad tas augimas turės būti. Ir dar aišku tai, kad na, štai suformavus kabinetą mes galime turėti tik savaitę laiko keisti biudžetui, tik savaitę kažką perdėlioti, tai todėl tam tikri sprendimai gali būti, kad bus priimami būtent asignavimus peržiūrint jau kitų metų eigoje. Tai dėl to ir dėl 26 tikrai dar nieko nenoriu sakyti, mes nematome šiandien pilnų duomenų, kasgi iš tikrųjų yra, kas bus padėta mums ant stalo.
O per tą savaitę įmanoma dar išgirsti karinį patarimą?
Na, aš manau, kad, kaip ir sakiau, per tą savaitę sulaužyti biudžetą, turbūt įsivaizduojate, kaip tai atrodo. Tai tikrai yra be galo sudėtingas monstriškas dokumentas ir jį sulaužyti turbūt nebus įmanoma. Bet tada susidėliojus, ką mes galime daryti ir galbūt ir kitų metų pradžioje, tada papildomai skolintis ir judėti, tai reikės ieškoti tų galimybių, nes tikslas yra visiškai aiškus.
Kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas kalbėjo čia BNS, kad sieks atgyvinti diplomatinius santykius su Kinija, daug už tai jisai ir gavo kritikos, ypač iš būsimos opozicijos politikų, visgi kiek jau pačiai teko šią temą domėtis ir kalbėtis tiek su jūsų partijos nariais, tiek su tais pačiais konservatoriais, tai atrodytų, kad na, nesiskiria tos jūsų žinutės, kurias siunčiat, konservatoriai sako, na, Matas Maldeikis konkrečiai šioje laidoje prieš kelias dienas sakė, kad stengiasi jau pusantrų metų kažkaip tuos diplomatinius ryšius būtent per ambasados lygmenį atgaivinti, lygiai to paties siekia ir socialdemokratai. Tai kodėl čia toks momentas kilo, ką jūs ten norit su ta Kinija iš tiesų daryti, kiek čia tuos santykius atgaivinti?
Man irgi įdomu, labai tikrai validus jūsų klausimas, kodėl kilo toks triukšmas, kai mes darome ir kalbame tik tai tai, ką jau buvusi, nu dabar nueinanti, tarkim, vyriausybė irgi bandė padaryti. Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungoje, kuri neturi diplomatinių ryšių su Kinija ambasadorių lygmenyje ir būtent kalbant apie transatlantinį santykį. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat turi tą ryšį ambasadorių lygmenyje. Tai mes tik apie šitą dalyką ir kalbame. Ir labai aiškiai Gintauto Palucko buvo pasakyta, pirma, tai net nėra mūsų prioritetų sąraše. Tai yra vienas iš tų tokių rutininių dalykų, kurį tikrai verta būtų pabandyti padaryti, kad mes būtumėm tam pačiam lygyje ir kad galėtumėm kaip blokas dirbti, nes vienas iš Kinijos principų yra skaldyk ir valdyk, tai būtų labai gerai, kad turėtumėm vis tik tai bendrą lygmenį ir bendrą poziciją tiek Europos Sąjungos, tiek viso NATO bloko lygmenių, tiek transatlantinių lygmenių, kad būtumėm toje pačioje pozicijoje, tai tik tiek ir eina kalba. Antras dalykas, jo taip pat buvo labai aiškiai pasakyta, niekas nesiruošia bloginti santykius su Taivanu ir niekas nesiruošia daryti kokių nors nuolaidų, kurios pažemintų Lietuvą ar na, kurios būtų tikrai mums nepriimtinos. Tai dabar šioje situacijoje kalbėti, kad mes kažką tokio drastiško keičiam, nu toks gana yra paradoksalus matyti vertinimas.
Atstovybės pavadinimo irgi nekeisit jūs.
Niekas apie tai nekalbėjo ir tikrai man būtų nelabai suprantama, kodėl mes turėtumėm tai daryti. Juo labiau, kad šioje situacijoje, tai kadangi kalbam, kad niekas nenori bloginti santykių su Taivanu, aš kažkaip abejoju ar pataisytų santykių su Taivanu atstovybės pavadinimo keitimas.
Bet to žinutė šiandien jau yra atsiradusios užsienio žiniasklaidai, dar čia ir prezidentas apie tai pakalbėjo, kad kažkaip reikėtų spręsti tą santykių krizę su Kinija, tai tarsi cituojama, kad čia ir naujoji valdžia ir prezidentas vos ne taikysi su Kinija ir turbūt nėra gerai, kai tokios žinutės ir galbūt pats laikas apie tai kalbėti, na, nėra labai mums palankus, kai į Baltuosius rūmus ateina, nu tikrai galim pavadinti nedraugų Kinijos Trumpą, tai galbūt kažkaip kitaip reikėjo išlaviruoti. Nematytumėt, kad čia kažkokių klaidų yra padaryta?
Šiaip tai turint omenyje, kad konservatoriai būtent apie tai ir kalbėjo pastaruosius jau metus laiko, kad jie nori normalizuoti santykius su Kinija, man tik įdomu, kodėl absoliučiai ta pati žinutė yra vertinama kaip naujiena arba kaip kažkas skandalingo. Tai, na, tikėsime, kad vis dėlto visos emocijos, kurios yra susijęs su rinkimais ir kurios yra neišvengiamos, na, per kažkiek laiko vis dėlto nusės ir tada galėsim ramiai žiūrėti, ką iš tiesų turime, kokie iš tiesų yra planai, o planai yra labai, kaip ir sakiau, paprasti. Ir mūsų toje pačioje programoje irgi nieko neparašyta apie jokias draugystės ar dar kažkokius, tai nežinau, tvirtus ekonominius saitus. Tai lygiai tą patį beje ir Gintautas pasakė, kad niekas čia nesiruošia kažkokių tai draugysčių kultivuoti.
Vakar prezidento patarėjas Kęstutis Budrys žinių radijoje patvirtino, kad iš Lietuvos siųstos siuntos su sprogstamais užtaisais į Vokietiją ir Jungtinę karalystę, kurios turėjo sprogti lėktuvuose, kurie keliauja į Kanadą ir JAV, buvo Rusijos slaptos operacijos dalis, vyksta čia tyrimai, nenori daug žodžiauti mūsų pareigūnai, gal tai yra suprantama, bet tenka tą informaciją visgi susirinkti iš užsienio žiniasklaidos dažniausiai ir bandyti pasitvirtinti per čia veikiančius politikus. Visgi kas čia svarbu šitoj temai, tai yra valstybės saugumo departamentas, kuriam taip pat finansavimas šiais metais šiek tiek auga ir po to kelis metus galim stebėti, kad tas finansavimas bent jau pagal planą turėtų kristi. Jūs tikrai NSGK posėdžiuose aptarinėjot šitas temas, įsivaizduoju, kad tai buvo ir slapta daroma uždarose posėdžiuose, bet lygiai taip pat ir atvirai apie tai kalbėta. Tai kas čia įvyko, kaip jūs aiškinat, kodėl, na, valstybės saugumo departamentui, būtent kai girdim tokias istorijas dar nuolatos pasigirstančias apie kažkokius sabotažo aktus, mes, na, nesurandam irgi tų 15 milijonų, kurių nori jauniškis ir visgi turi VSD departamentas pasitenkinti tais rodos 2,5, o žmogiškųjų išteklių trūksta ir taip pat finansavimo trūksta. Tai ką daryt?
Na, kalbant apie šią situaciją, tai turbūt dar viena iliustracija, kai žodžiai skiriasi nuo darbų, kalbant apie gynybą. Ir tikrai mane stebino, kad nueinanti vyriausybė atrodo tiesiog aktyviai nemiego žvalgybos. Nors žvalgyba yra vis tik tai akis, kai kalbam apie mūsų saugumą. Ir jeigu mums trūksta galimybės susirinkti informaciją, trūksta tuomet ir galimybių užkardyti tam tikras priešiškas operacijas. Valstybės saugumo departamentas jau pasakė gerokai prieš kurį laiką, kad mes turime naują etapą. Iš operacijų, kurios buvo informacinio pobūdžio, Rusija perėjo į kinetinio pobūdžio operacijas. Jų intensyvumas auga, jų spektras auga, jų geografinė aprėptis taip pat auga. Na ir šioje situacijoje, šitam kontekste, tikrai papildomas finansavimas yra valstybės saugumo departamentui absoliučiai būtinas. Ką mes matom, tai kad, na, tai nėra girdima. Ir mes bent jau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pilnai pritariam tam papildomam poreikiu. Tai tas papildomas poreikis yra 10 milijonų 25 metams, 26 jie prašo 13 milijonų ir 27 12 milijonų eurų. Dėl 26-27, aišku, mes sprendimų nepriminėjome, bet dėl 25 tikrai pritariam tam. Nes vienas iš dalykų, kuris yra kritiškai svarbus, tai yra ne tik žmogiškųjų išteklių auginimas, o mes visi suprantam, kad paruošti žvalgybos pareigūną tai yra ne dienų darbas, tai yra kelerių metų darbas. Tai reiškia, net ir dabar išlyginus tas duobes finansavime, mes matysim rezultatą toli gražu ne iš karto. Bet ir technologijų aspektas. Visi suprantame, kad technologijos sparčiai juda į priekį. Ir jeigu mūsų žvalgyba neturi galimybių koja kojon žengti su technologiniu progresu ir turėti bent jau higieninio lygio tam tikrų, na, techninių pajėgumų palaikymo ir vystymo lygį, nu, mes šaudom savo į kojas pilnu tempu. Tai tikrai negalima taip daryti. Tai čia šioje vietoje mes turim supratimą iš tiesų, kad tą reikia keisti. Kodėl dabar buvo toks neigiamas požiūris į žvalgybą, nu, tiesiog sunku paaiškinti logiškai.
10 milijonų 2025 metams dar yra įmanoma?
Bijau, kad čia bus tas atvejis, kai reikės iš tiesų vykdant biudžeto peržiūrą, matuoti, bet žiūrėsim, ką mes gausim per tą savaitę, kai jau tada visą biudžetą gausim ant stalo. aš savo poziciją išsakiau, kad tikrai tų lėšų mums reikia. Ir apskritai, tai yra ne tik tai valstybės saugumo departamentas. Vakar Seime mūsų frakcijos iniciatyvą organizavome tokią diskusiją vidaus saugumo ir nacionalinio saugumo iššūkiai. Tai buvau susikvietusi visus mūsų teisėsaugos institucijų vadovus, ne tik teisėsaugos, nes pavyzdžiui, taip pat įtraukiant ir migracijos departamentą, ir muitinės departamentą, ir aišku, žinoma, STT, FNTT, policija, prokuratūra ir kitos institucijos, viešojo saugumo tarnyba ir taip toliau. Kur mes kartais nesugebam suvokti, kad vidaus ir išorės saugumas yra tiesiogiai susiję. Ir pavyzdžiui, tokie sabotažo aktai, jų užkardimas, nes mes pamatėme viešai tik tai Ledkalnio viršūnę to, kas vyksta. Tai yra daugelio institucijų jungtinės operacijos, kurios reikalauja finansinių, žmogiškųjų resursų, technologinių išteklių. Ir tai reiškia, kad mes turime turėti pakankamai tolygų finansavimą. Nes priešingų atveju, augant hibridinių operacijų skaičiui ir jų intensyvumui, ir jų tikslas yra taip pat sukelti chaosą, pasižiūrėti, kiek atspari yra tavo valstybė, taip pat ir vidaus saugumo prasme, tai mes galim turėti pakankamai rimtų problemų. Tai čia va, tas poreikis yra toks sistemiškai būtinas.
Ir paskutinis klausimas, kurio negaliu paklausti, jeigu koalicija išreikštų norą jūs matyti krašto apsaugos ministras poste, jeigu prezidentas išreikštų norą jūs būtent matyti šiame poste, ar prisimtumėt jūs šitą atsakomybę?
Matysim, kai suformuosim koaliciją, nes vienas iš dalykų yra, kad turbūt visi suprantam, čia nebus tikrai rožėm klotas kelias, leisiu savo tai pajokauti. Tai bus greičiausiai sunkiausia kadencija per paskutinius kelius dešimtmečius.
Ačiū labai, kad skiriat laiko su socialdemokrate Dovile Šakaliene. Šiandien kalbėjom, jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.